Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Днес отбелязваме Световния ден на достойния труд. Сигурно вече поне няколко пъти сте чули това изречение по радиото или по телевизията, може би сте го подминали с усмивка или въздишка, или сте се замислили за парите, които получавате, за условията, в които работите, или за възможността изобщо да упражнявате професията си. В следващите минути ще потърсим още една гледна точка на тези въпроси. Не през синдикатите, които трябва да защитават правата ни като работници, не и през погледа на обещанията за по-добра социална политика, били те изпълними или не, а през призмата на хората с увреждания. Събеседник в Денят на Дарик е изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания и бив социален министър Минчо Коралски. Добър вечер, господин Коралски.
Добър вечер на вас, на вашите слушатели.
Колко са хората с увреждания у нас? Колко от тях имат физическата възможност да упражняват професията си и колко реално всъщност я упражняват?
Ако става въпрос за хора в трудоспособна възраст, те са някъде около 200-250 хиляди и около 10% от тях едва могат да работят, т.е. да упражняват някаква професия. Това нещо излезе от едно изследване, което ние направихме във връзка с разработената по-късно стратегия за заетост на хората с увреждане и мисля, че до голяма степен отговаря на действителността.
Става дума за упражняване на каквато и да е професия или професията, която отговаря на тяхното образование?
Вие разбирате, че в България упражняване на професия според образованието е условно понятие, тъй като не само хората с увреждания и хора без увреждания понякога трудно намират работа според образованието, още повече, че нашата образователна система, за съжаление, има огромни пробойни, свързани с професионалната подготовка. И това, според мен, скоро излезе във връзка с това, че някъде около 2/3 от висшистите не могат да си намерят работа по специалността.
Има ли начин държавата да стимулира работодателите да поканят на работа хората с увреждания? Всъщност, хората с увреждания да бъдат част от пазара на труда, както всички останали, без да слагаме граница?
Разбира се, че има такива програми. Това са по националния план по заетостта. Това са програми, които ние финансираме от Агенцията за хора с увреждания, но проблемът има много измерения и той не се свежда единствено до това дали работодателите имат желание да наемат хората с увреждания или хората с увреждания търсят работа, тъй като нещата опират и до достъпна среда, до транспорт, а не на последно място и невъзможността хората с увреждане да се преборят с предразсъдъка, че те са с намалена работоспособност. Да преборят този предразсъдък в работодателите, особено тогава, когато на пазара на труда могат да се намерят много други хора, работници.
Имате ли представа в бюджетната сфера колко хора с увреждания работят?
Ами по закон би трябвало 2% от държавните служители да са хора с увреждане и според мен този процент е запълнен, но проблемът не е в това, че хората с увреждания трябва да бъдат отделени в отделна група. Проблемът е в това, че ние като общество би трябвало да премахаме прегради, които много често са съвсем изкуствени. И това, което примерно може да прави един човек на инвалиден стол, както аз, например, работя всеки ден, може да го прави и всеки друг и в края на краищата оценката е свършената работа, а не дали си инвалид или не.
От днес излезе идеята, че в училищата ще се провежда военно обучение. Според вас трябва ли в, може би, часа на класния да се намерят и часове за това да се научим да общуваме и да помагаме на хората с увреждания?
Да, аз точно някой си представят военно обучение, като взимаш една пушка и почваш да стреляш. На практика, като човек, който е бил в казармата на времето, знаем, че военното обучение включва много неща, които биха били полезни на човека и в мирния живот, като оказване на първа помощ, общуване с хора с най-различни дефицити или пък просто умение да се справиш с някои нестандартни ситуации, които се случват рядко, но тогава, когато се случват, ние не знаеме как да действаме. Като аварии, катастрофи, земетресения и всичко останало, което, за съжаление, е част от нашия динамичен живот.
В училище ли е мястото, където трябва да започнем да приемаме хората с увреждания, без да слагаме граница между хора с увреждания и хора без увреждания?
Училището е късно. Ние трябва да започнем да приемаме хората с увреждания още в детска възраст. Общуването на деца, без увреждани деца с увреждания, показва, че между тях се изгражда една връзка, която приема дефицита в другия за нещо нормално, приемат различните за нормално и не само, че не се конкурират в лошия смисъл на тази дума, а напротив се развива чувство на взаимопомощ. И затова, когато ние разработихме нашата стратегия за заетост, не започнахме да търсим, не поставихме въпроса като търсене на работа след завършване на средно образование, да речеме, а поставихме въпроса за това, че до голяма степен трудовите отношения са квинтесенция на едни социални отношения, които започват от най-ранна възраст. И ако ти не можеш да приемаш различни от ранна детска възраст, трудно някаква държавна политика може да те накара да ги приемаш в зряла възраст.
Тъй като от тук до приемането на бюджет 2014 със сигурност ще си говорим почти с всички за него, какво може да очакваме до година като нещо допълнително за хората с увреждания и като програми, като държавно финансиране? Водили ли сте такива разговори?
По принцип, бюджет, всеки един бюджет трябва да задава тенденции. Тоест, дали ще има повишаване, задържане или намаляване на определени разходи. Политическото говорене, то е ясно. Едните казват, нали, ние даваме много, другите казват малко е. Ако кажат, че ще дадат повече, ще кажат, да бе, откъде ще ги вземете тези пари. Така че да се надговаря човек с политиците е безмислено. По-добре е да се гледат тенденциите, а тенденциите според мен са положителни, още повече, че ние успяхме да отворим отделна писта за хората с увреждания в следващия програмен период, и то не само в оперативна програма «Човешки ресурси», където бяха съсредоточени основните средства, а във всички програми, така че независимо дали става въпрос за образование, достъпна среда, регионално развитие, транспорт и така нататък, във всяка една от тези програми трябва да бъде намерено, да бъде намерена проблематиката за хора с увреждания. И между другото, това е специално изискване на Европейския съюз, тъй като хората с увреждания са поставени като специална група, която трябва да бъде подпомогната през новия програмен период.
Като говорим за подпомагане и за тенденции, които се очертават, нека се допитаме и до вашия опит като експерт в държавното обществено осигуряване, като бивш социален министър. Каква е вашата експертна оценка за социалната политика на кабинета? Ще успее ли чрез опитите повишаване на потреблението, чрез стратегията за всеки го по-малко? По 5 лева за майките, малко повишаване на минималната работна заплата, всички тези неща, които са наливане на пари в социалната сфера?
Преди малко ви казах, че ако почнем да гледаме тук 5 лева, там 50 лева, всичко относително. Сега за един депутат, който получава на месец 3000 лева и се намира в опозицията, спокойно може да каже, това е популизъм, нали, какво ще направят с тия 50 лева. Но за един човек с увреждане, чиято пенсия е 140 лева, това е една трета от неговата пенсия. Нали, разбирате, че няма как тези две страни да мерят с една теглилка, а те не го мерят с една теглилка. Мисля, че ние никога няма да излезем от положението, в което се намираме, ако не заложиме тенденция на постепенно нарастване. Защото ако през всичките тези години заплатите и доходите не бяха замразени, сега щяхме да надграждаме на съвсем друга база, а ние на практика сега се връщаме и надграждаме на база, която е била преди 4 години. И от тук нататък идеята за достигане на средноевропейски доходи изглежда невъзможна. А представете си, ако правителството рече да тръгне да обещава още повече, тогава пък ще кажа, че е невъзможно, защото възник въпрос откъде ще се вземат тези пари в тази икономика. И аз затова казвам, че важното е да има тенденции и тези тенденции да бъдат устойчиви. И когато се каже, че ще има швейцарско правило, то да се прилага, а не то да се прилага, то да се отменя, отново да се повтаря, защото изоставането в, и в детските, и в майчинските, и в пенсиите трудно се догонва и тогава наистина социалната система се превръща в един камък, който като че ли тегли цялото развитие назад.
Каква е вашата позиция по замразяването на пенсионната реформа за една година?
Ами имахме нужда от подобно нещо, тъй като на практика се случи така, че едно цяло поколение беше лишено от възможността да получи пенсии или да получи нормални пенсии. Знаете, когато през 2000 година еднократно се увеличи трудовия стаж 15 години, представете си как изглеждала тази реформа на хора, на които са им оставили 3 или 4 години до пенсиониране, излезе да се окаже, че трябва да работят още 10 и то в условия на засилваща се безработица. И когато това нещо се случи пред очите на техните деца, които видяха, че техните родители остават без пенсия или с минимална пенсия, тогава доверието в системата се срина тотално и не случайно хората отказват да внасят осигурителни вноски, тъй като не искат да последват съдбите на своите родители. И поради тази причина никога не бива да забравяме, че пенсионната система е една финансова система и като всяка една финансова система, най-важното в нея, за да съществува тя, това е доверието на потребителите.
Споделяте ли опасението на работодателите, че увеличаването на минималната работна заплата ще засили безработицата? Ало, чуваме ли се?
Да, чуваме се. Просто се замислих за момент. Тъй като в резултат на това, което видяхме само преди 2 дена в Швейцария, тъй като обикновено се твърди, че никъде по света нямало минимални работни заплати. Разбира се, че има навсякъде по света. Разбира се, по-често се говори за заплащане, минимално заплащане на час. Но вие видяхте какво случи в Швейцария само преди 2 дена. Хората поискаха минимален доход от $2800. И тук не става въпрос за екзотични искания или да кажем да имаме проблемите на швейцарците. Тук става въпрос, че за да се възпроизвежда работната сила, трябва да има един екзистенц минимум. И безмислено е да развиваме бизнес и да говорим за бизнес тогава, когато този бизнес ражда работещи бедни и създава социални проблеми. Това е по-скоро симулиране на бизнес и по този начин нито този бизнес е конкурентно способен навънка, нито пък решава своето социално измерение, т.е. чрез труда си човек да може да издържа поне в минимална степен себе си и своето семейство. Абсурдно е едно българско семейство, в което и да е друга държава в Европа, с минимална работна заплата да издържа семейството си, дори да изплаща пари в България, а в България с минималната работна заплата работещия да не може да издържа само себе си. Това е един от големите грехове на нашият преход, че ние не дадахме една добра оценка на труда и не поставихме изискване пред бизнеса, така както във всички държави, в края на краищата, да заплаща нещо, което да удовлетворява в минимална степен, не казвам напълно, но в минимална степен всеки, който работи. противен случай ние винаги ще говорим за далавера, за надлъгване, а това не е пътя на модерната държава и на модерната социална политика.
Така, в и с идването на правителството се заговори за още една стъпка напред в подпомагане на по-уязвимите групи, по-бедните. Става дума за въвеждането на необлагаем минимум и за подпомагането на семействата с деца чрез облекчения през подоходното облагане. Като че ли за следващата година няма да го видим, но има ли място изобщо за такъв дебат?
Аз мисля, че има място за такъв дебат, защото в крайна сметка това, което говорихме и преди малко. Човек не работи за да плаща данъци. Нали? Човек работи главно за да осигури някакъв жизнен стандарт на семейството и, разбира се, ако останат пари, да плати. Не случайно в света има и необлагаеми минимуми, има и схеми, които действително отчитат нуждите на семейството. Ние много се гордеем с това и го приемаме като стъпка напред, плоския данък, лесен за разбиране, лесен за експлоатация, но най-лесните неща не винаги са най-добри и вероятно поради тази причина най-скъпите коли са най-сложните, нали? Хората се стремат към тях. Времето на трабантите отдавна отмина. Така че ако искаме хем да ни е лесно, хем да ни е социално, просто няма как да стане. Животът е прекалено сложен, за да има лесни решения и при това безболезнени, както някои се опитват да ни го представят.
Тоест...
Общо взето, трябва да има и семейно подоходно облагане, трябва да има и минимален доход, а вероятно трябва да се замислиме и за някаква скала, тъй като всички тези държави, където българите отиват за да търсят социална сигурност, са държави без плоски данъци и с много по-стабилни социални системи и с много по-голямо доверие в държавата.
Едно от опасенията, които чуваме от края на миналата седмица, е, че ни очаква виденова зима. Вие споделяте ли това опасение?
Гледайте, виденовата зима, тя представлява една, как да ви кажа, едно нещо, което се случи в резултат на сриването на банковата система в България, която предизвика силен политически трус. И в крайна сметка тя показва, че нарешаването на някои икономически въпроси действително може да предизвикат трус в обществото. Нещо подобно се случи през феврари тази година и аз много се надявам политиците да си направили извода, защото ако някой не тика към виденова зима в кавички, а друг иска да ни спази, аз мисля, че хората с историческа памет би трябвало да вземат позиция да се избегнат и наречена виденова зима, тъй като от виденовата зима загубиха всички, спечелиха малцина. Ако това е целта на поредното упражнение, не мисля, че то трябва да бъде подкрепено.
Благодаря ви за това участие. Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски, събеседник в Денят на Дарик.